Derfor så måtte jeg jo se da, ja, hva kommer før her da? Når teksten begynner med menn, de 11 disiplene. Men skjønner liksom at man kommer midt opp I noe. Og det som var at det her jo etter at Jesus har blitt korsfestet, gravlagt, stått opp igjen. Og det var jo ikke alle som likte helt. Så overprestene og de eldste visste liksom ikke helt hva de skulle gjøre når de hørte at grava var tom. Selv om Jesus selv hadde sagt det, at han skulle stå opp igjen. Så ser jeg liksom for meg litt at I stedet for å bli grepet av undring og la den undringen få lov til å være der, for jeg tror nok de ble grepet av undring selv om de ikke sa det så høyt. De her overprestene og de eldste som liksom skulle vite litt mer enn folk flest da, hva som foregikk. Så ga de, altså de ga soldatene penger for at de skulle si at det var disiplene som hadde tatt kroppen til Jesus. For at de kunne sikkert ikke ha det helt på seg da. At de ikke visste hva som hadde skjedd. De måtte liksom finne en logisk forklaring. Og de til og med betaler penger til soldatene og folk rundt seg for at det her den historien dere skal fortelle. For det høres logisk ut. At disiplene har tatt kroppen og så bare gjemt den et sted og så sier dem at sant, mens soldatene og vaktmennene sov da. Og når jeg leste inn de versene før her, da, der det her står forklart, så begynte jeg å tenke på det selv også, at kanskje jeg litt der selv også noen gang. At jeg på et vis bortforklarer Guds verk. Hvor mange ganger leter jeg etter en logisk forklaring på det som jeg ikke finner logisk selv? For det alltid at Guds verk og Guds mirakel og Guds måte å gjøre ting på virker så logisk for oss. Og så sier jeg ikke det her for at jeg liksom skal greve meg selv ned, eller greve deg ned, for at liksom, å gud, Malla, det må vi tenke over. Det alvorlig å bortforklare Guds verk. Men hos meg da, så fører en sånn tanke til at det fødes liksom fram en bønn I meg da, om at Gud åpne øynene mine seg skjer når det ditt verk. At jeg har mot og kraft nok til å liksom stå I en undring jeg ikke forstår. Og la meg forundre over at det ditt verk. Selv om det går forbi min logiske sans og min fornuft. For jeg tror det var nettopp det var Guds verk. Så står det da, men de 11 disiplene, de hadde jo tydeligvis hørt etter på det Jesus sa. De trengte ikke å bortforklare. De trengte ikke å finne på en unnskyldning for hvorfor kroppen til Jesus ikke var I graven lenger. For det står at de dro til Galilea, for Jesus hadde sagt at han ville møte dem der. Og det er så deilig å trostyrken å lese sånne vers som det. Bare liksom, det høres så enkelt ut for dem, jeg vet ikke om det var det. Men Jesus hadde sagt at han skulle møte dem der, da fer vi dit. Og så var det kanskje ikke så enkelt heller. Men jeg tror at de hadde en forventning om hva som skulle skje. Nå har Jesus sagt det. Og på vei dit, liksom, hva må de ha tenkt, hva må de ha stilt spørsmål om? Vet ikke. Men jeg ser for meg at det var en forventning om at noe skal skje et eller annet. Liksom. For det her har Jesus sagt noen ting om. Og den lengsel etter å fortsatt ha fellesskap med han som de har hatt fellesskap med, tett og nært over 3 år. Og så blir jeg også litt fascinert når det står at da de fikk skjeen, så falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Jeg elsker at det med. At ikke den tvilen blir liksom bare skjøvet under teppet og ikke snakkes om. Det ble faktisk skrevet ned. Noen tilba, eller de falt ned og tilba, men noen tvilt. Og så her da I mitt sånn visuelle hode tenkt, ja, hvordan så det ut? Betydde at alle de 11 falt ned og tilba, men noen av dem tvilt samtidig? Eller betydde at noen falt ned og noen trakk seg unna på et vis, eller stod på sidelinja? Eller. Og så håper jeg litt at det det første. Da. For det kan jeg kjenne meg igjen I selv. Og det har jeg litt lyst til når jeg leser Guds ord, å kjenne meg igjen I ting. Jeg har lyst til at det også skal gjelde meg. For at noen ganger så blir jeg litt redd for det. Mens jeg tilber, mens jeg på en måte prøver å leve et liv I tilbedelse, så blir jeg litt redd for at amen, Jesus gjennomskuer meg hvis jeg tviler her. Han ser jo det. Og så har jeg så lyst til å være ekte og sann, at jeg blir redd for min egen usannhet på en måte. Mangel på overgivelse, eller min falskhet på en måte, hvis jeg ikke ekte nok I overgivelsen og I tilbedelsen. Fordi jeg midt I forsøket på å tilbe I hvert fall også har et hjerte som tviler. Og nå det kanskje ikke helt det du forventer å høre av en som forkynner fra talerstolen I misjonskirka, at man tviler litt av det. Men det ville ha vært usant å si at jeg ikke gjorde det. Men så tror jeg også at det forskjell på tvil og vantro. Og så tenker jeg at det var jo noe rart at noen tvilt. Her har jeg liksom gått rundt et lyst levende menneske som gjorde veldig mye som folk sikkert undret seg over mens han levde. Ble korsfestet. Så jeg har en tendens til å tenke at det en sånn grusom henrettelsesmetode. Og tenke at det bare var han som ble utsatt for det. Og det var jo ikke sånn. Det var jo flere med han. Samme dag så var det jo to. En på hver side. Som gikk den samme veien på en måte. Det var ikke bare han. Men han hang der uskyldig. Og så tre dager etterpå så en der igjen liksom. Lys levende. Da skjønner jeg jo at hvis det hadde vært meg da, så tror jeg hadde gått gjennom litt av hvert oppi hodet mitt. Jeg hadde sikkert tvilt på var han virkelig død. Eller var det liksom et skuespill eller at det var bare nesten. Han overlevde så vidt. Eller virker øynene mine liksom, eller trenger jeg nye briller? Ser jeg skikkelig? Drømmer jeg? Klipper seg I armene liksom, for å, er det bare noe jeg ser for meg det her? Eller har det klikket helt for hodet mitt liksom? Har det tippet fullstendig over for meg? Det var godt at jeg hadde stilt meg de spørsmålene, selv om jeg så han stå der med egne øyne. Så har jeg da lyst til å gå ut ifra det. At Jesus kan romme vår tilbedelse, selv om den også innebærer tvil. For det står jo det at han trådte fram midt I det der. Og så sa han det som vi kjenner som misjonsbefalingen. Sant? Og det var en som en gang sa at visdommens begynnelse tvil, for tvilen stiller spørsmål. Og når vi leter etter svaret, så kommer vi nærmere sannheten. Det synes jeg egentlig var så lett for meg å overføre det rett til liksom min tro da. At ok, hvis jeg har en tvil I min tro, så har jeg lyst til å stille spørsmål, og jeg har lyst til å lete etter et svar. Og når jeg leter etter det svaret, så kommer jeg forhåpentligvis nærmere sannheten. Og hvem som sannheten? Jo, Jesus sier selv at han veien, sannheten og livet. Da kommer jeg nærmere han da, gjennom min tvil. Ikke det fint? Og han har også sagt at hjertet fortsetter å håpe lenge etter at forstanden har begynt å tvile. Og det kan jeg også kjenne meg igjen I, at på en måte hjertet og hodet ikke på samme plass, alltid. Det veldig fint når det det, men det ofte at forstanden min og vettet mitt sier meg noe annet enn det hjertet føler. Og så jeg likevel en kropp. Jeg likevel et barn av Gud. Som får lov til å tilbe Jesus med den jeg sånn som jeg Så tror Jesus frem og sier at jeg har fått all makt. Det kan man jo stille spørsmålstegn med av og til. Det virkelig sånn? Ser det sånn ut alltid? Får ofte det spørsmålet fra ikke-kristne venner, eller fra søkende mennesker kanskje også, som jeg har I min krets. Hvordan kan du si det? Når du ser på all ondskapen I verden. Og det et sånn det ondes problem, kaller vi det ofte, sant? At vi tror jo at Gud har all makt, og likevel er ikke Guds vilje alt som skjer. Og det enkle, men vanskelige svaret på det på en måte at vi jo ikke på himmelen, I himmelen enda, vi på jorda. Og det liksom, vi får med oss elementer av allerede nå og enda ikke. Midt I det står vi. Men vi kan ta hans ord for det da, at han har all makt i himmel og på jord. Så kom jeg og en venninne litt inn på det her på vei opp Kvernberget for noen uker siden. Og det irriterer meg litt at jeg ikke husker den formuleringen som hun sa like godt som hun sa den. Men det gikk litt på det at han har all makt, men vi som mennesker har ikke liksom gjort han til Herre som han egentlig fortjener. Så jeg tror det noe veldig sant i en sang som jeg egentlig ikke sånn superglad i. For jeg synes den har så svulstige ord, men det heter «Elskede Jesus». Men i den teksten så synger vi «Kom og ta din plass på tronen i mitt hjerte». Og jeg tror igjen da, at i stedet for å kjenne på en sånn dårlig samvittighet for at ikke vi har gjort nok til Herre i vårt liv, så kan vi gjøre det til en bønn om at Gud, kom og ta din plass, som du egentlig fortjener. Fordi at selv der strekker vi ikke til i vårt liksom, prestasjon. Vi får det ikke til selv. Vi trenger hans hjelp og hans nåde til å gjøre han til Herre i vårt liv, som han fortjener, og som han egentlig er satt til fra før, for han har all makt i himmel og på jord. Så står det videre, gå derfor. Det er en befaling, og bare det ordet kan jo få oss til å bli litt sånn, jaha, hvem er du til å si noe om det? Det er i hvert fall litt sånn, at hvis du sier at jeg må gjøre noe, da er det en stor del av meg som heter trass. Den treåringen den har ikke vokst ut av meg enda, tror jeg. Selv om det nå heter det selvstendighetsalder da, og ikke trassalder. Men jeg anerkjenner at i meg så finnes det en del trass. Så må jeg ta liksom, oppgjør med meg selv der da. Hva gjør jeg med det? Men jeg kan kjenne veldig på det at ja, hvis jeg må gjøre noe, skal jeg i hvert fall vite at den har myndighet som sier det til meg. Jeg hadde en fysioterapeut som jeg har gått til i noen runder, og han har brukt å sagt at du må ikke gjøre treningsopplegget bare for at jeg sier at du skal gjøre det. Han har liksom ville at jeg skal kjenne på det selv og ville det selv. Mens jeg har på en måte suttet og tenkt at jo, hvorfor skal jeg ikke kunne gjøre det bare for at du sier det? For du har en annen myndighet, du har en annen kunnskap enn det jeg har. Hvis du sier at det er bra for meg, så bør jeg jo gjøre det. Fordi du sier det. Og så tenker jeg at hvis jeg kan tenke sånn om min fysioterapeut, så kan jeg i hvert fall tenke sånn om min Jesus. At hvis han sier det, så bør det jo være noe bra. For det som ligger i bunnen her er jo på en måte en tro på at han vil oss vel. Og at det han sier er til våres eget beste. Og dessuten så har Jesus gitt meg en grunn. Han sier ikke bare gå. Han sier gå derfor. Fordi han har allerede fått all makt. Derfor kan vi gå. Han gir meg en grunn. Og så sier han at jeg skal være aktiv. Jeg tenker at jeg skal være i bevegelse. Og hvis du da tenker nå at nei, jeg vil sitte i ro. Så er det en tid for det også. Det er mange måter å være i bevegelse på. Og jeg har tro for at Gud kan tale til hver og en av oss om hvordan det skal se ut i den enkeltes liv. Men det her er på en måte oppskriften han gir oss da. At vi skal gå ut. Fordi han er gitt all makt. Og så er det som om at når jeg da går ut fordi han har blitt gitt all makt, så er det ikke meg det gjelder. Da er det jo egentlig han. Er du med? Så vidt. Vi får lov til å gå i hans fotspor. Det er på grunn av det han har gjort at vi kan gå ut. Ikke på grunn av meg selv. Det hadde sett stusselig ut i mitt tilfelle i hvert fall. Jeg har ikke så mye å skryte om i meg selv. Men hvis jeg på en måte, det er en sånn, det er et eksempel på at han har ryggen vår da. Det er han som pusher oss fram, og det er han som allerede har gått der. Og det var det også en klok mann som heter Andres, som fikk fram en gang på en veldig fin måte det her verset. om at han har lagt ferdiglagte gjerninger for at vi skal kunne vandre I dem. Og bare der. Jeg tror det var noe sånt han sa. Han kan arrestere meg på det etterpå hvis jeg siterer feil her nå. Men for meg så ble det en sånn ny oppdagelse. Ja. I stedet for å tenke at de her fotsporene og de ferdiglagte gjerningene på en måte en begrensning at det bare der. Og nå det der om du faller utenfor liksom. At det stress. Så det egentlig en frihet. At du kan få til å gå der og slippe å gå alle andre plasser. Det liksom der. Den velsignede veien der. Han har gått foran først. Så han fortsatt med å lede oss. Vi kaller ofte Bibelen og Guds ord for en oppskrift eller en sånn instruksjon til livet. Og noen ganger så tenker jeg at ja, det det jo. Den sier jo litt om hvordan vi skal leve. Og andre ganger så tenker jeg at det en overdrivelse. For jeg føler ikke at det hjelper meg så mye. Av og til hjelper det en god del. Og det her misjonsbefalingen sier veldig tydelig egentlig hva vi skal gjøre. Samtidig så sier den jo ikke Ingeborg for deg, så gjelder det sånn og sånn. Jeg trenger fortsatt å liksom bryte enda mer ned til hvordan, hva gjelder det for mitt liv. Hva betyr det her for meg? Her jeg. Når vi leser at gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, så er det lett å tenke på misjonærer som blir sendt ut I alle verdenshjørner. Men det gjelder jo fortsatt også meg, som ikke har noen tanke for å flytte ut av Kristiansund med det første, liksom, på noe som helst slags vis. Den misjonsbefalingen gjelder jo også meg. Det står ikke så mye om hvordan det ser ut for meg. Da. Det er jo min oppgave. Eller egentlig Guds oppgave. Min oppgave å stille meg disponibel for å lytte til hva han sier. Gjør det også om til en bønn. Det har lyst til å oppmuntre alle oss I dag til å gjøre det. Til å få det ned til en bønn. Om hva betyr det her for meg? Nå, I dag. Og I morgen. Kanskje litt fremover. Og så synes jeg det interessant, jeg hørte en gang, det her har jeg ikke helt riktig kilde på, så du får ta det for det det Jeg synes det et godt poeng, at når det står gjør alle folkeslag, så kan det også oversettes med alle slags folk. Det fint. Gud har tatt høyde for alle slags rariteter. Vi forskjellige, og derfor så trengs alle til det oppdraget som Jesus gir oss her. Det ingen som kan sitte og si at nei, men det gjelder ikke meg, det der greiene det, alle andre. Passer ikke for meg. For det kan hende at det en annen kommende disippel som blir det nettopp fordi at du den som har vært der, gått ut, strekt ut en hand, bedt en bønn, hva noe enn det betyr da for deg. Alle slags folk, han vil ha alle med. Og så slipper du å tenke at du blir gjerresløs da. Jeg tror ikke vi kommer dit I min levetid, I hvert fall at vi tar, ok, check, done that, ferdig. Nå da, Jesus. Det fint da, hvis vi kommer dit, men... Og så skal vi gjøre dem til disipler, ikke av oss selv, men av Jesus. Det også en sånn ny frihet da. Deilig, synes jeg. Og tenk på at ikke meg det handler om det her, eller. Jeg skal ikke gå ut og gjøre disipler ved å peke på meg selv og mitt liv. Hvor fantastisk og flott jeg får det til. Men jeg kan bare peke videre på Jesus. Det han det dreier seg om. Hans verk. Og vi skal døpe dem, står det. En praktisk handling det også. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og der kommer jo treenigheten inn. Og det eneste jeg har tenkt å si om treenigheten egentlig at det kunne ha vært en tale I seg selv. Derfor så skal jeg gjøre det veldig kort nå. Jeg har hørt noen sammenligninger for å prøve å forklare hva det betyr at Gud en, men samtidig tre. Og den beste forklaringen jeg har hørt, det tror jeg faktisk så enkelt som den der trekanten også. Kan hende at du synes jeg veldig kjedelig nå, men å ha et glittrende illustrativt eksempel som slår den trekanten I støvlen. Da vil jeg at du skal fortelle meg om det etterpå, for jeg vil gjerne høre. Men en trekant en form, en figur, men det tre sider. Gud er en, samtidig tre. Og så er det selvfølgelig mye man kunne ha sagt rundt det. Men det er et poeng her at det er det vi skal gjøre dem til disipler I det vi døper dem til treenigheten. For det han vi tror på. Og igjen, videre står det lære dem å holde alt de har befalt dere. Det neste liste, punkt på lista. Vi skal igjen bare gi videre det vi allerede har fått. Det jo en sånn frihet for meg. Å slappe av og finne opp kruttet, liksom. Eller finne på noe selv. Det handler ikke om min prestasjon, det handler bare om hva har jeg fått? Det skal jeg gi videre. Hva har jeg lært av den hellige ånd og Gud og Jesus? Hva har jeg lært? Hva har jeg fått? Det det jeg skal gi videre. Så kan jo det være et utfordrende spørsmål I seg selv. Ja, vet jeg hva jeg har fått da? Jeg bevisst det? Jeg klar over det? Eller trenger jeg å få mine øyne åpnet på nytt og se det igjen? Igjen kan vi gjøre det til en bønn da. Gud, lær meg å se hva du har gitt. Gi meg frimodighet til å kunne gi videre. Bare det du har gitt først, uten at jeg legger noen ting til eller trekker noen ting ifra. Og så kommer det et fantastisk, nydelig løfte til slutt, og heldigvis for det, for hvis ikke det løftet hadde stått der, så tror jeg hadde kommet til kort I hvert fall. Han lover å være med alle dager. Inntil verdens ende, var det det stod? Ja, verdens ende. Jeg vet ikke hva som skjer etter det da, verdens ende. Jeg tror jeg skal være med oss etter det også. Utover det igjennom. Men det har jeg tenkt noen ganger, tenk at jeg gidder det, tenk at jeg orker det. For noen ganger lurer på om jeg orker det selv, å være med meg selv. At han ikke blir lei av at jeg tryner og feiler og snubler og går tilbake steg og holder på og surrer I mitt eget. Heldigvis så tror jeg det går bra innimellom også da. Og det helt nydelig for meg I hvert fall. Og jeg håper så inderlig at hver og en av dere også kjenner på en sånn takknemlighet. Over at Gud med gjennom alt. Til slutt så har jeg lyst til å også ta med en av lesetekstene til I dag. Som fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 4-10. Jeg skal ikke lese alle versene, men utdrag fra der. Du kan gjerne lese alle I sin sammenheng når du kommer hjem. Men der står det, kom til ham. Den levende steinen som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Jeg har hoppet over noen vers da, så tror jeg fra 9 eller 10. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn I sitt underfulle lys. Og igjen da, så det, liksom, det mye greier vi skal gjøre her. Det en oppskrift igjen liksom. Bli levende steiner, et åndelig hus, bli et hellig presteskap, bær fram åndelige offer. Jeg kan faktisk bli veldig stresset av å lese den. For at jeg kjenner så innmari fort at jeg strekker jo ikke til. Hvor jeg midt oppi alt det her? Som forventes av meg liksom, at jeg skal gjøre. Igjen blir jeg veldig bevisst min avhengighet av å få lov til å gå I Guds kraft. Og I hans nåde. Jeg burde ha takket oftere egentlig for hvor tålmodig han med sånn som jeg. Det kan hende bare gjelde meg det her, men... Jeg tror det for det da. Jeg kjenner så uendelig fort på at jeg ikke strekker til, og hvordan jeg alle dager skal få det her til, og hva betyr det egentlig? Det lett for at det blir litt sånne store ord som min forstand ikke helt henger med på, og hjertet henger så vidt med. Men så når jeg leste de her versene et par ganger da, så sank det liksom bare mer og mer inn at kanskje det her et eksempel på at noen gang så kommer det viktigste først. Noen ganger har jeg litt inntrykk av at når vi leser Bibelen, eller når vi opplever ting, så kommer det viktigste til slutt, for at det vi skal sitte igjen med, det det viktigste som kommer til slutt. Poenget kommer aller sist. Men her tror jeg kanskje det kommer først. Og hva leste vi aller først? Jo, kom til han. Den levende steinen som blir vraket av mennesket. Han vet hvordan det er å bli avvist, spyttet på, hånet. Og enda så var han stille. Det stod at han tidd når han ble anklaget for alt mulig rart, før han ble hengt på korset. Det har forundret meg mange ganger. Og det forundret folk rundt nå, for han ble spurt, hvorfor sier du ingenting? Hører du ikke hva de anklager deg for? Urettmessig, på et vis. Og jeg har tenkt noen ganger at det må ha vært for at han visste allerede da at han sto ikke der egentlig i kraft av seg selv, men i mitt sted. Da. Det ganske heftig. Vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Og så sier det verset her som vi nettopp leste, også, at vi også er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap, et hellig folk. Som Gud har vunnet. For at vi skal forkynne hans storverk. Han som kalte oss ut fra et mørke og inn i hans underfulle lys. Det liksom masse ord å bare meditere over oss. Kom til han. Og jeg synes det var en sånn fin plass å lande min tale i dag også. På det stedet her. Kom til han. La det være den innbydelsen som han har til oss i dag. Og jeg synes det helt nydelig at vi etter hvert også skal dele nattverdsmåltidet. For er det ikke også en handling som sier nettopp det? Kom til han. Takk, kjære far, for at vi får lov til å komme til deg. Sånn som vi er, med vår glede, med vår tvil, med vår sorg, med våre liv, rett og slett. Sånn som vi er. Så kan du selvfølgelig også sette oss på dreieskiva og forme oss, sånn at det blir det pottekaret som du ønsker at det skal bli, men det er din jobb. Takk at det er ingenting vi kan prestere i oss selv, men vi kan få lov til å bare være der i dine hender. Takk at vi får lov til å komme til deg. Takk at du er gitt all makt i himmel og på jord. Hjelp oss til å gjøre deg til Herre i våre liv. Jeg ber for hver og en av oss i dag at vi skal se tydeligere hva du har satt oss til. Der du går, der vil vi også gå. Om det er en sesong for å gå, eller en sesong for å sitte og hvile, så vet du det, og du lar oss få lov til å være der vi trenger å være. Takk at du har ord til den enkelte av oss. Du er interessert i oss og ønsker å snakke med oss gjennom uka som kommer. Ber om at vi skal få lov til å lære din stemme enda tydeligere og kjenne igjen og høre. Lær oss å skape de rommene som trengs til å lytte og til å være sammen med deg. Til å høre din stemme når du sier kom til meg. Amen.